Glas Metohije ponovo u Prizrenu. Obezbeđene donacije za srpske đake na Kosovu i Metohiji. Udruženje Glas Metohije posjetilo je Kosovo i Metohiju i tamošnjim učenicima uručilo donacije u vidu školskog pribora, kao što to godinama unazad čini početkom školske godine, kao i u brojnim drugim prilikama. Akciji su se pridružili i đaci iz Vojvodine, a grupa humanitaraca koja je te poklone predala posjetila je duhovna jezgra srpskog naroda, odnosno bisere naše srednjovekovne istorije koji krase Prizren carski grad. Članovi humanitarne organizacije Glas Metohije iz Novog Sada i Beograda posjetili su u sredinom septembra neke od najvećih srpskih svetinja, Prizrensku bogosloviju, Saborni hram Svetog Đorđa i crkvu Bogorodice Ljeviške, a bili su u prilici da se ponovo sretnu i druže s meštanima Velike Hoče, koji su im i ovog puta bili domaćini. Glas Metohije veoma često organizuje ovakva putovanja ne samo da bi pružili moralnu podršku Srbima na Kosovu i Metohiji i pokazali da su uz njih u najtežim vremenima, već i da bi im uručili pakete pomoći i tim donacijama bar donekle olakšali svakodnevni život. Ovog puta obradovali su učenika škola u Cernici, Ropotovu i Tomancu, kojima su kupili školski pribor i igračke, a novac za to obezbeđen je zahvaljujući pojedincima i organizacijama koje su se odazvale akciji, a koji su svesni koliko je deci iz naše južne pokrajine važna ova vrsta pomoći. Humanitarnu akciju podržali su učenici i nastavnici osnovnih škola Svetozar Marković Toza iz Novog Sada, Đure Jakšić iz Kaća, kao i dve osnovne škole iz Renjanina, Petar Petrović Njegoš i Servo Mihalj.